Jamen, tak for fællesskabet de her dage. Det har været dejligt at være sammen med jer. Rigtig dejligt. Og ikke mindst tak for, for lovsangs og vidneaften i går. Det var meget dejligt at være med til. Så tusind tak for muligheden for at være sammen med jer den her weekend. Nu er vi altså nået til den sidste af mine bibeltimer eller prædikner her over Abraham-fortællingen. Og nu er vi altså nået til den nok mest kendte beretning om Abraham, men også den mest gådefulde. Og den står altså i 1. Mosebog kapitel 22. 1. Mosebog 22, og jeg vil begynde med at læse teksten. Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde, Abraham. Og da Abraham svarede ja, sagde han, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Tidlig næste morgen sadlede Abraham sit æsel og tog sine to karle og sin søn Isak med. Da han havde kløvet offerbrændet, begav han sig selv på vej til det sted, Gud havde givet ham besked om. 2 dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne, og han sagde til karlene, bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede. Så kommer vi tilbage til jer. Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Isak sagde til sin far Abraham, far, Abraham svarede, ja, min dreng. Isak sagde, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlam, en dreng. Og så gik de to sammen. Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet og på alteret. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham! Han svarede ja, og englen sagde, læg ikke hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud, og end ikke vil nægte mig, din eneste søn. Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte den som brandoffer i stedet for sin søn. Abraham gav dette sted navnet Herren ser. I dag kaldes det bjerget, hvor Herren viser sig. Herrens engel råbte igen til Abraham fra himlen. Jeg sværger ved mig selv, siger Herren, fordi du har handlet sådan og ikke nægtet mig, din eneste søn, vil jeg velsigne dig og gøre din efterkommer så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Din efterkommer skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig. Så vendte Abraham tilbage til sine karle, og sammen gik de til Beersheba, og der blev Abraham boende. Gud, nu beder vi dig om, at du ved din ånd vil kaste lys over den her beretning, så vi ser, hvordan den peger hen på Jesus og det offer, han bragte for os. Amen. Ja, som sagt, så er vi altså nået til det sidste afsnit i vores lille serie her om Abraham. Og i alle gode serier, der er det sidste afsnit jo det mest spændingsfyldte. Og det gælder altså også her. Der er egentlig noget af en gyser, som møder os her i teksten i dag. Og det er blevet kaldt en af de bedst fortalte fortællinger i verdenslitteraturen. Og det kan godt være. Men det er også en af de mest rystende. Det er ikke for ingenting, at Søren Kierkegaard engang skrev en bog om den her fortælling med titlen Frygt og bæven. Og Søren Kierkegaard er ikke den eneste bibellæser, som er blevet rystet og chokeret over den her tekst. Må det ikke det gælder for os alle sammen, at der er noget i den, der ryster os. Det er virkelig på mange måder en vanskelig og meget gådefuld beretning. Og de spørgsmål, der rejser sig i vores tanker, står jo nærmest i kø. Altså, hvordan kunne Gud befale Abraham noget så forfærdeligt, som at ofre sin egen søn? Og hvordan kunne Abraham være villig til noget så forfærdeligt, som at ofre sin egen søn?
Og hvilke tanker og følelser har Abraham kæmpet med undervejs? Og hvad i alverden er den dybere mening? Spørgsmålene, de står simpelthen i kø. Og så er der også det, man kan kalde det etiske problem. Altså, hvordan kan man i det hele taget se Abrahams lydighed mod Guds befaling om at ofre sin søn som værende etisk og moralsk forsvarlig? Lige præcis det sidste spørgsmål, det har tilsyneladende dog ikke været det problem, de bibelske forfattere selv har haft med teksten. Når vi læser videre i Bibelen, så er det nemlig tydeligt, at Abrahams lydighed ses som det ultimative udtryk for hans tro. Som vi har været inde på, så går det meget op og ned med Abrahams tro, men den her beretning ses som det ypperste udtryk for Abrahams tro. Jakobsbrevet kan ligefrem tale om Abrahams gerninger i den her tekst som de gerninger, hvor igennem hans tro blev fuldkommen eller fuldendt. Det er langt fra alle spørgsmål, som teksten her rejser, som jeg føler, jeg kan give et fyldestgørende svar på. Det er langt fra alle tekstens gåder, som jeg føler, jeg kan løse. Men én ting står helt klart for mig. Og det er, at det her, det er endnu en tekst, der ligesom visker Jesu navn, som vi har været inde på mange gange. Altså, Gammeltestamentets tekster visker igen og igen Jesu navn. Peger frem mod ham. Og det her, vil jeg sige, det er en af de tekster, hvis egentlige betydning først opfyldes og afsløres i Kristus. Ikke før Kristus, og ikke uden Kristus, kastes der rigtig lys over den her tekst. Men når vi læser den i lyset af ham, så kaster det i hvert fald lys over meget af det gådefulde her i beretningen. Allerførst så vil jeg faktisk gerne bruge lidt tid på at sige lidt om det her med at blive prøvet af Gud. Fordi det Abraham står overfor i den her beretning, det er en prøve, eller en prøvelse, som vi også kan kalde det. Fortælleren begynder nemlig med at give os læsere en oplysning, som Abraham ikke havde. Han skriver, senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Gud satte Abraham på prøve. Gud prøvede Abrahams tro. Og der er naturligvis noget helt unikt ved den prøve, som Gud udsatte Abraham for. Men det er ikke for ingenting, at Abraham også kaldes for de troendes far. Som Gud handlede med Abraham, sådan vil han på mange måder handle med dem, der ved troen er Abrahams børn. Man kan måske sige det på den måde, at Abraham han udforskede troens landskab som den første. Eller som en af de første. Men det er det samme landskab, som vi vandrer i som kristne. Og i det landskab, der vil vi også møde nogle af de samme udfordringer, som Abraham gjorde på troens vej. Og det betyder blandt andet, at vi som troende også vil opleve prøvelser. Tider, hvor Gud prøver vores tro. Prøver vores tillid til ham og hans ord, hans løfter. Det med, at Gud sætter os på prøve i vores liv og prøver vores tro, det er noget, som Bibelen lærer os om overalt, som noget, vi så at sige må være forberedte på og forvente kommer til at ske. Abraham blev prøvet. Israels folk blev prøvet. Jesus blev i en vis forstand prøvet. Og Nytestamentet gør det helt klart, at vi som troende oplever prøvelser på forskellige måder. Og så man kan så spørge, jamen, hvorfor prøver Guds troen? Ja, hvis man skal sige det helt kort, så gør han det for at prøve troens ægthed og karakter. Han gør det for at bruge prøvelser som et redskab til at gøre os til mere modne og helstøbte kristne. Et eksempel på det er i Jakobs brev, der står sådan her, mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget. Her der taler Jakob om, at vi kommer ud for prøvelser af forskellige slags. Og jeg vil sige, hvis der er noget, jeg har lært af at have været præst i en del år efterhånden, så er det det, at kristne kommer ud for prøvelser af forskellige slags. Det kan være sygdom eller ensomhed. sorg, forfølgelser, modstand, familiemæssige problemer osv. Eller det kan bare være grundlæggende, at Gud handler på os, handler med os på en måde, som virker helt uforståelig for os. Og Jakob lige stiller de her prøvelser med det, at Gud, han siger, at jeres tro prøves. Troen prøves af Gud. Gud prøver troen. Og selvom det ikke altid opleves sådan for os, så er formålet, hensigten, positiv fra Guds side. Jakob skriver, I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget. Og fordi det har den her positive hensigt, så giver Jakob også det løfte til os i prøvelsen. Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Og det er ikke kun Jakob, der kan tale om prøvelser på den måde. Apostlen Peter, Jesu disciple Peter, i 1. Peters brev skriver han, da skal I juble, skønt det nu en kort tid, hvis det skal være, og det mener, dermed mener han, hvis det er Guds vilje, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Igen så tales der om prøvelser af mange slags, og det ligestilles med det, at troen prøves af Gud. Og igen kan vi så spørge, jamen hvorfor prøver Gud troen? Og Peter han siger, det er fordi troen er mere værd end guld. Troen er mere værd end guld. Uanset hvor meget du har af rigdom og så videre, så har du intet, der er tilnærmelsesvis så dyrebart og kostbart som din tro på Jesus. Det er det mest dyrebare du har, og troen er mere værd end guld. Han siger, det er for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares, altså når han kommer igen. Altså tænk over det, formålet med at prøve guld i ild, det er jo naturligvis ikke at ødelægge eller beskadige guldet. Tværtimod, guld prøves i ild for at prøve dets ægthed. Og for at forædle og rense guldet for urenheder, så det der bliver tilbage, det er det pureste guld af 24 karat. Og sådan er det også med troen, siger Peter. Gud prøver troen for at prøve dens ægthed og for at forædle den, for at rense den. Så troen den kan blive af fineste karat. Og det vil sige, en tro, der netop gennem prøvelser i stadig højere grad lærer at sætte sin lid til Gud og holde fast ved ham og hans løfter, også når der ikke er noget som helst andet at holde fast i overhovedet. Når der ikke er noget som helst andet at holde fast i, end det han har lovet i sit ord. Jeg tror, at vi er mange, der selv har gjort den erfaring, at det ikke er, når livet er lettest, men faktisk, når det er sværest, når troen prøves, at vi føres ind i en dybere troens afhængighed af Gud. Og det er det, Gud han vil. Han vil føre os ind i en dyb afhængighed af ham selv. For at troen kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbarer, som der står. Vi må altså være forberedt på tider med prøvelser i det kristne liv. Tider, hvor Gud virker fjern og uforståelig og gådefuld. Og hvor det ikke er let at holde fast i troen og adlyde ham. Og jeg tror, at nogen af os må være forberedt på, at de sværeste prøvelser, de meget vel kan komme, når du er en moden kristen med en vis alder. Teksten siger jo sådan her, senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Det her, det er den virkelig gamle Abraham. Det sker efter, han allerede har levet et langt liv i tro, og vandret en lang vej i troens landskab, kan man sige, og allerede har mødt en hel del høje bakker. Men den her gang, der skulle han op ad et bjerg. Og ikke kun i bogstavelig forstand. Og jeg tror ikke, at det er tilfældigt, at det først er mod slutningen af hans liv, at Abraham bliver sat på den her prøve. Måske var han ikke moden til det før. Min morfar var for mig et eksempel på en, der mødte sin største prøve sidst i sit liv. Min morfar, han mistede sin første kone, min mormor, kort tid efter jeg var blevet født, i 1973. Hvilket naturligvis var et stort tab og en stor prøvelse for ham, en stor sorg. Men selvom han ikke forstod, hvorfor Gud havde taget hans hustru fra ham, så bevarede han troen, han bevarede tilliden til Gud. Så nogle få år senere, så mødte han sin anden store kærlighed, Lis. Og blev så gift for anden gang. Og Lis, hun var cirka 10 år yngre og fuld af liv og energi. Og de var lykkelige sammen i mange år. Og så da jeg var sådan lidt over 20 der i 1994, der fik Lis konstateret kræft i leveren og døde i løbet af nogle få måneder. Og se, det var bjerget i min morfars liv. De sidste små 10 år af hans liv, der var han ensom, og han havde et savn. Og jeg synes egentlig også, at han virkede også lidt hjælpeløs uden hende. Men hans tillid til Gud og hans forhold til Gud, det oplevede jeg i hvert fald sådan, at det var stærkere end nogensinde. Og han læste ofte salme 103, for eksempel med familiefester, hvor der står i vers 2, min sjæl, pris Herren, glem ikke alle hans velgerninger. Det gør indtryk, når en mand, der egentlig har oplevet så stor sorg i hans liv, dog stadig kan sige det som gammel. Han var et meget levende eksempel på den tillid, som udtrykkes i ingen er så tryg i far, ikke også? Om han tager, om han giver, samme fader han dog bliver. Og hans mål er kun det ene, barnets sande vel at tjene. Det kan være meget svært at tro og holde fast i midt i prøvelser. Men min morfar var i hvert fald et eksempel for mig for en, der havde erfaret det. Selvom den her historie kan lære os noget generelt om det med, at Gud prøver sine børn, så er der alligevel noget helt enestående, noget helt unikt ved den prøve, Gud satte Abraham på. Og det er svært at forestille sig en større og mere gådefuld prøve, end den Abraham han fik. Vers 2. Tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Morialandet. Der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Prøv lige et øjeblik at bemærke tonen her, ikke også? Eller ordene. Isak. Tag Isak, din eneste søn. Ham du elsker. Jeg ved ikke, minder de ord jeg ikke om en? Din eneste søn, ham du elsker. Jeg tror, som en har sagt, jeg tror Gud må have sagt de ord med en klump i halsen. For han vidste, at der ville komme en dag, hvor han selv måtte give sin eneste søn, sin elskede søn. Det kommer vi tilbage til. Men se, når vi læser historien, så ved vi, at det hele er en prøve. For det har forfatteren fortalt os i vers 1, men det ved Abraham jo ikke. For Abraham, der har Guds befaling utvivlsomt været rystende og gådefuld og fuldkommen uforståelig. For det første så tror jeg, at selve tanken om at bringe Isak som brandoffer, må have løbet ham koldt ned ad ryggen. Et brandoffer, det var et offer, der skulle skaffe soning, tilgivelse for synd. Ganske vist så levede Abraham længe før det, vi kalder Moselovens offersystem, der først kom nogle århundreder senere. Men det her med at bringe brandoffer, det var egentlig kendt længe før. Vi læser allerede om, Noah bragte brandoffer. Og Job, som de fleste mener, levede i patriarktiden, han bragte også brandoffer for sine sønners sønner. Så Abraham havde sandsynligvis flere gange før taget et offerlam for at bringe det som et brandoffer. For at skaffe soning og tilgivelse for synd. Og Isak var tilsyneladende også kendt med det her med at bringe brandoffer. Det fremgår af hans spørgsmål i vers 7, hvor han siger, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? han var fortrolig med det her. Og han kunne godt se, at der er et problem, hvor er lammet. Så Abraham, han havde givetvis før taget et offerlam for at bringe det som et brændoffer, men nu sagde Gud, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og bring ham som et brændoffer. Og der er ingen tvivl om, at Abraham, han må være blevet forfærdet. Han har også uden tvivl hørt og måske også oplevet børneoffringer til afguderne blandt hedningerne i hans samtid. Men Abraham, han havde jo netop mødt den sande og levende Guds kald, og derfor havde han vendt afguderne ryggen. Hvordan kunne Gud nu så befale ham at gøre noget lige så barbarisk som det, der fandt sted i afgudsdyrkelsen? Som kristne, der behøver vi ikke være det mindste i tvivl om, at Gud er inderligt imod børneoffringer. Senere, der forbyder han udtrykkeligt børneoffringer i Moseloven. Og hele pointen i historien her, og i Bibelen som helhed, det er, at Gud selv vil sørge for det offer, der skal bringes. Det kommer vi tilbage til. Vi skal bare være klar over, at Abraham, han kendte ikke slutningen på historien. Og han havde ikke læst resten af det gamle testamente, eller nytestamente for den sags skyld. Han havde kun Guds befaling at holde sig til. Og tanken om at bringe Isak som brandoffer, må have fået det til at løbe koldt ned ad ryggen på ham. Det andet, jeg gerne vil sige det her, om det her, det er, og det er faktisk sagens inderste kerne. Det er meget, meget vigtigt. Det, der har været det presserende spørgsmål for Abraham, det har været det her. Hvordan i alverden kunne Guds befaling om at ofre Isak, hvordan i alverden kunne det forenes med Guds løfter, som jo netop var knyttet til Isak? Isak var jo den søn, Gud klart havde lovet, som vi har hørt om, at det var ham, der skulle arve løftet og pagten og velsignelsen. Det var ham, der skulle føre Abrahams slægt videre og blive til mange efterkommere. Og Gud havde klokkeklart lovet Abraham, at alle jordens folk skulle velsignes gennem netop Isaks slægt. Kapitel 17, vers 19, der siger Gud, din kone Sara skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Isak. Med ham vil jeg oprette min pagt, som en evig pagt med hans efterkommere. Og i kapitel 21, vers 12, det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. Gud havde været tænderne klar. Løftet havde været klokkeklart. Alle Guds løfter var forbundet med Isak. Hvordan i alverden kunne disse løfter så forenes med den her befaling? I sammenhæng, når vi læser Abraham-fortællingen, i sammenhæng, så er det det, der er det centrale spørgsmål, teksten rejser, og dermed også for Abraham. Der er mange senere fortolkere, der har fokuseret meget på det her med tekstens etiske problemstilling, eller fokuseret meget på Abrahams indre kamp og splittethed mellem kærligheden til sin søn på den ene side, og så lydigheden mod Gud på den anden side. Og det kan vi gøre os mange tanker om. Men faktum er, at teksten selv siger intet om det, og det er ikke det, der er det vigtige. Nej, det problem, Guds befaling indebar for Abraham, det var frem for alt det her. Hvordan kunne Guds befaling om at ofre Isak, hvordan kunne det forenes med Guds løfter, som netop udtrykkeligt var knyttet til Isak? Det er den krise, det er den spænding, det er det problem, det er det spørgsmål, det er den gåde, det er det, der opstår i Abraham-fortællingen med Guds befaling her i kapitel 22. Når man læser det i sammenhæng, så er det det, der er det helt store spørgsmål, og vi skal læse teksten i sin sammenhæng. Det, der er meningen, når vi kommer til kapitel 22 og læser Guds befaling, det er, at vi skal sige, what? Det giver ingen mening, Gud. Du har jo lovet. Så hvad gør Abraham? Ja, han adlyder Guds befaling. Hvordan kunne han adlyde? Hvordan kunne han gøre det? Eller sagt på en anden måde, hvad fik Abraham til at gå op ad bjerget? Ja, Bibelen er sin egen fortolker. Og det svar Bibelen selv giver, det er, at Abraham gjorde dette i tro. Og hvad betyder det? Ja, det vil sige, at han gjorde det i tro og tillid til de løfter, Gud havde givet ham. Når Bibelen taler om, at Abraham gjorde det her i tro, så betyder det ikke sådan en abstrakt tro. Så betyder det helt konkret. Tro på de løfter, Gud havde givet ham. Som sagt, det problem, Guds befaling indebar for Abraham, det var det her. Hvordan kunne Guds befaling forenes med Guds løfter, som udtrykkeligt var knyttet til Isak? Og der er en fyr, der hedder F.F. Bruce, der skriver om det her. Det indtryk, vi får fra den bibelske beretning, det er, at Abraham behandlede det som Guds problem. Det var op til Gud, og ikke op til Abraham, at forene Guds løfte og befaling. Abraham, han behandler det her som Guds problem. Du må løse det her, Gud. Det, den her beretning viser, det er så at sige, den gamle Abrahams ukuelige tillid til de løfter, Gud har givet ham. På trods af hans befaling om at bringe Isak som offer. Og beretningen selv antyder, at Abraham til det sidste troede, at Gud enten ville spare Isaks liv, eller oprejse Isak fra de døde. I har det i vers 5, ikke også? Abraham siger, han sagde til Karne, bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede, så kommer vi tilbage til jer. Og i vers 7-9, Isak sagde til sin far Abraham, far, Abraham svarede, ja min dreng. Isak sagde, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Man kan naturligvis tolke det sådan, at Abraham simpelthen vil holde Isak hen i uvidenhed. Men man kan også tolke det som udtryk for Abrahams tro på, at Gud vil løse det her problem. At Gud vil spare Isaks liv og udse sig et andet offerlam end Isak. Eller oprejse Isak fra de døde. Det Bibelen i hvert fald siger i klar tekst, det er, at Abraham troede på Guds magt til at give ham Isak tilbage, selv hvis han skulle bringe som offer. I Hebræerbrevet, der står sådan, i tro bragte, og i tro, ikke også, det betyder i tro på Guds løfter. I tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, og var rede til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne. Og der var blevet sagt til ham, det er efter Isak, din efterkommer skal have navn. For han regnede med, at Gud havde magt endnu til at oprejse fra de døde. Og derfra fik han ham også billedligt tilbage. Der er altså ikke tale om, at Abraham, han så at sige, handlede i blind lydighed. Men i troens lydighed. I troen på Guds løfte. I troen på Guds mening med det alt sammen. I troen på Guds opstandelseskraft, han er så. Men Gud sparede altså faktisk Isaks liv. Da Abraham har lagt Isak på alteret og løfter kniven, så råber Herrens engel fra himlen, Herrens engel, som vi efterhånden har mødt flere gange i de her timer, som jeg tror er Kristus selv, Herrens sendebud. Han råber, Abraham, Abraham, læg ikke hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke benægte mig, din eneste søn. Gud havde prøvet Abrahams tro, og Abrahams tro havde stået sin prøve. Og i stedet for Isak, så sørger Gud for en vedder, som Abraham bringer som brandoffer, som der udtrykkeligt siges i vers 13, i stedet for sin søn. Det kommer tilbage til lige om lidt. Og vers 14 står der så, Abraham gav dette sted navnet Herren ser. I dag kaldes det bjerget, hvor Herren viser sig. Det her, det hvis man læser andre oversættelser, så oversættes det, Abraham gav dette sted navnet, Herren vil sørge for det. I dag kaldes det bjerget, hvor Herren vil sørge for det. Og det er jo det, der er tekstens pointe. At Herren selv vil sørge for at forlamme. Og fordi Abrahams tro havde stået sin prøve, så bekræfter Gud igen sine løfter til ham. Herrens engel råbte igen til Abraham fra himlen. Jeg sværger ved mig selv, siger Herren. Fordi du har handlet sådan og ikke nægtet mig din eneste søn, vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlyder mig. Igen ser vi, at beretningen kulminerer i løftet om en velsignelse for alle jordens folk. Også os. Gennem Abrahams afkom. Et løfte, som går igennem Isak og når og har fået sin opfyldelse i Jesus Kristus. Se, det er jo en gådefuld beretning, det her. Men hvis vi skal forstå den fulde mening med den her tekst, så er det helt afgørende, at vi læser den i lyset af Bibelens større fortælling. For enhver tekst i det gamle testamente finder sin dybeste og ultimative mening i Jesus Kristus. Den fulde betydning af den her historie om Abraham og Isak kan først forstås, når vi ser, hvordan den peger hen på ham. Det er det, der er den virkelige pointe med historien. Når apostlen Paulus i Romerbrevet kapitel 8, vers 32 skriver sådan her. Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke alt. Når han her skriver, ham som ikke sparede sin egen søn, så ligger der i de ord en helt tydelig hentydning til den her beretning. I den græske oversættelse af det hebraiske, den hebraiske beretning, der råber Herrens engel fra himlen, nu ved jeg, at du endnu ikke vil spare din egen søn. Og det er det, Paulus griber fat i og siger, han som ikke sparede sin egen søn, altså Gud, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Gud sparede Abrahams søn. Men han sparede ikke sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Det Gud sparede Abraham for, det sparede han ikke sig selv for. Gud gav virkelig sin egen søn, sin eneste søn, sin elskede søn. Og han gav ham hen for os alle på korset, som et sonoffer for vores sønner. Som nævnt, det blev vædderen, og ikke Isak, som måtte give sit liv i beretningen. Og der findes, blev opmærksom på, da jeg arbejdede med det her, der findes et digt af en jødisk digter, der hedder Yehuda Amichai, som skrev et digt, der hedder The True Hero of the Akedah, og det Akedah, det er den her beretning, det er det, man kalder den. Der er det er et ret langt digt, men der er et vers, der lyder sådan her, jeg tager det lige på engelsk først. The angel went home, Isaac went home, Abraham and God went home too, but the true hero of the Akedah was the ram. Altså englen drog hjem, Isak drog hjem, Abraham og Gud drog også hjem, men den sande helt i beretningen var vædderen. Og da jeg læste det, der kunne jeg ikke være med at tænke, han har fat i noget. For i en forstand, så er det vædderen, der er beretningens type, der er beretningens forbillede på Kristus, mere end det er Isak. Fordi vædderen bliver jo virkelig offer. Eller for nu at vende det lidt om og sige det på en lidt anden måde. Da Abraham i tro sagde til Isak, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Var det så egentlig vædderen, der var den egentlige opfyldelse af de ord? Eller var vædderen i virkeligheden ikke blot en midlertidig erstatning for det egentlige offerlam, som Gud selv ville udse sig, nemlig hans egen søn Jesus Kristus? Blev de her ord ikke opfyldt på en lang større måde, end Abraham sandsynligvis overhovedet kunne forestille sig? Jo, fordi det offerlam, det var i Guds plan ikke blot den vædder, der blev offeret i stedet for Isak, men Guds egen, eneste og elskede søn, Jesus Kristus. Så som Johannes Døberen århundreder senere sagde, da han pegede på Jesus: se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det lam, offerlammet, der skulle være et sonoffer for hele verdens synd. Fordi sandheden er, at hvis Isak og vi skulle gå fri, hvis Isak og vi skulle reddes, så måtte en anden ofres for os, i stedet for os. Det offer, der skulle redde Isak og os, det måtte Gud selv komme med. Gud ville selv udse sig et offerlam. Det var ham, der hang på korset i stedet for os. Og derfor så peger den her gådefulde, på mange måder frygtelige beretning, den peger på en underfuld måde frem mod Guds store kærlighedshandling for alle mennesker. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, sin egen eneste og elskede søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og i 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 9-10: derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Så på den måde, læst i lyset af hele Bibelens beretning, og med Kristus som centrum, så peger den her gådefulde beretning i virkeligheden på Guds kærlighed til verden og til os. Og i hans død på korset, Jesus død på korset, der kan vi se, og der kan vi vide, hvor meget Gud han elsker os. Og ved I hvad, det tror jeg også, det er også nøglen til at tro og holde fast i troen, og holde fast i tilliden, også når vi oplever, at vores tro prøves. Fordi når vi udsættes for prøvelser i livet, når vi udsættes for, at vores tro prøves, så kan vi absolut heller ikke altid forstå, hvorfor og hvad meningen med prøvelsen er. Ofte så må vi bare råbe: hvorfor Gud? Hvorfor? Og det er ikke altid, vi kan vide hvorfor. Det er ikke altid, vi kan vide, hvad meningen er. Men vi kan vide én ting: det er ikke, fordi han ikke elsker os. Det kan vi vide. For at han elsker os, det har han vist os klart og tydeligt på korset, hvor Jesus døde i vores død. Og i troen på ham, der er vi hans elskede børn. Og det må vi regne med, at vi er midt i alle prøvelser. Og derfor så kan vi også sige: om han tager, om han giver, samme fader han dog bliver. Og hans mål er kun det ene, barnets sande vel at tjene. Og det mål, det er at knytte dig og mig stadig tættere til ham. Og det er at bevare dig og mig i troen på Jesus. Ham, som elskede os og gav sig selv hen for os. Og en skønne dag, så er vandringen i troens landskab ved vejs ende. Og så er vi hjemme. Og når endt er kampens dage, endt hver jordisk fryd og klage, kalder os vor faders stemme til en evig fryd derhjemme. Derhjemme, hvor lovsangen til hvem? Til lammet skal lyde i al evighed. Lammet. Lad os bede. Evig almægtige Gud, kære far i himlen, tak, at du end ikke sparede din egen søn, men gav ham hen for os alle. Tak, at du selv bragte offeret. Jesus, tak, at du villig gav dig hen. Tak, at du elsker os så højt, at du gav dig selv hen for os. Tak, Jesus, at du kom for at gøre alle Guds løfter til virkelighed. Opfyld dem. Så at alle Guds løfter har fået deres ja i dig. Og Gud, så ser du også, du ser, at vi kæmper som Abraham kæmpede med tro og tvivl og anfægtelse. Men jeg beder om, at du igen og igen vil tale dine løfter ind i vores hjerter. Og styrke vores tro og tillid til dig. Så at vi må vandre med dig i troens landskab indtil den dag, vi er hjemme. Hvor vi skal grine og le og glædes og frydes for dit ansigt i al evighed. Og i fællesskab med alle, som har lært dig at kende som deres frelser. Jesus, vi vil takke dig og tilbe dig, fordi du ofrede dig selv, betalte prisen.